je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 25. februar, vijesti dana. Ruske snage su u Kijevu, kažu ukrajinski zvaničnici. Ukrajinska vojska poziva sve regrute bez ograničenja na godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je svom kineskom kolegi Xi Jinpingu u telefonskom razgovoru da Rusija je spremna da održi razgovore na visokom nivou sa Ukrajinom. Rusija ne planira da okupira Ukrajinu, kaže šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Evropska unija zamrzava sredstva Putinu i Lavrovu. Moskva pripremila kontrasankcije, javljaju ruski mediji. Nećemo pokrenuti evropski rat, kaže ministar odbrane Velike Britanije. Evropska unija najavljuje treći paket sankcija protiv Rusije. Japan najavljuje nove sankcije protiv Rusije. Kosovo uvelo sankcije Rusiji. UN upozorava da bi ruska invazija mogla da natjera 5 miliona Ukrajinaca u izbjeglištvo. UEFA pomjerila finale Lige šampiona i Sankt Peterburga u Pariz. Vrijeme za vikend. U subotu oblačno s padavinama. Najviša dnevna od 1 do 7, na jugu do 11 stepeni. U nedjelju oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom u nizinama, a u višim područjima sa snijegom. Najviša dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu do 11 stepeni. U emisiji još poslušajte. Predsjednik Udruženja banaka BiH Berislav Kutle izjavio za naš program da se u narednih nekoliko dana može očekivati da građani povlače dio novca iz Sberbanke u BiH zbog rata u Ukrajini, ali on smatra da nema potrebe za tim.
To je dolarske transakcije Sberbanka Rusije i ne bi se trebalo održavati na Sberbanku BiH. Prije su bile sankcije Sberbanci, ali se nisu održavale na njoj pravno sjedište ovoj u Austriji i radi po ingerenciji Evropske centralne banke, ne Ruske.
I Sarajeva podrška za Ukrajince, stop ruskoj agresiji.
Preživili smo naš ofjera, znamo šta to znači, žao nam tog naroda, solidarši.
Ovo nije problem samo Ukrajine, ovo je problem cijelog našeg svijeta i cijeli svijet treba da odgovore na njega adekvatno, da zaustavi agresiju.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Invazija Rusije na Ukrajinu ušla je u drugi dan. Glavni grad Kijev je jedan od glavnih meta. Prema izvještajima ukrajinskih vlasti, u prvom danu ruske invazije poginulo je 137 osoba i više od 160 povrijeđeno. Evropska unija najavila je novi set sankcija, a Velika Britanija i Sjedinjene Države također su objavile nove pakete sankcija za Rusiju, koja se većinom odnose na bankarski sektor i pojedince. Una Čilić.
Drugi dan je ruskih napada na Ukrajinu. Rusija je nastavila vazdušne napade u 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Od 4 sata ujutru ruske snage nastavile su da gađaju ukrajinsku teritoriju projektilima. Oni govore da civilne zgrade nisu njihova meta. To je laž. U stvarnosti ne prave razliku između okruga.
Glavni grad Kijev jedna je od glavnih meta. Ukrajinski ministar vanjskih poslova rekao je da je grad pogođen strašnim raketnim udarima. Ruske snage koje su navodno ušle u ukrajinsku prijestolnicu čini se da su centrirane oko sjevernog okruga Obolon. Ovo naseljeno područje udaljeno je samo 9 km sjeverno od Kijevskog parlamenta i centra grada. Nešto prije 10 sati po lokalnom vremenu ukrajinsko ministarstvo odbrane objavilo je na Twitteru da su u tom području neprijateljski ruski operativci. U međuvremenu ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je drugog dana ruske invazije na Ukrajinu da niko ne planira da okupira Ukrajinu. On je na konferenciji za medije rekao da Rusija i dalje ne priznaje aktuelnu ukrajinsku vladu kao demokratsku i da će Rusija osigurati demilitarizaciju Ukrajine i da Kreml želi da ukrajinski narod bude nezavistan. Ruski šef diplomatije poručio je da Moskva ne želi da neonacisti vladaju Ukrajinom, rekao je Lavrov. Zelenski je prethodno sinoć rekao da nema namjeru da napusti prijestolnicu i da zna da je trenutno ruska meta broj 1.
Ruski napad između ostalog računa i na to da nas iscrpi, ali nismo umorni.
Mi ne vtomljamo. Zubnjajte vuraga všudo.
Zaustavite neprijatelja svuda, gde god ih vidite. Sudbina Ukrajine je samo u našim rukama, u rukama Ukrajinaca. Niko neće upravljati našim životima. Mi smo na svom tlu. Istina je na našoj strani. Naš duh neće biti polomljen. Rakete Kalibr su bespomoćne protiv naše slobode.
Bezporadni protiv našoj slobode.
Sa druge strane, lideri Evropske unije dogovorili su sankcije Moskvi koje ciljaju na 70% ruskog bankarskog tržišta i ključne državne kompanije, uključujući i sektor odbrane, rekla je šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Evropsko vijeće je u četvrtak uvečer odobrilo nove sankcije Rusiji zbog invazije Ukrajine koje obuhvataju financijski sektor, sektor energetike i transporta, robu dvostruke namjene, kao i kontrolu i financiranje izvoza, viznu politiku i dodatne liste ruskih pojedinaca.
Putin pokušava da pokori prijateljsku evropsku zemlju i pokušava silom da prekroji mapu Evrope. Mora i hoće podbaciti.
Rekla je von der Leyen. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je prije objave drugog seta evropskih sankcija razgovarao sa ruskim predsjednikom, te kako je saopšteno pozvao Putina da zahtjeva prekid ofanzive Moskve na Ukrajinu, rekao je na konferenciji za novinare sa evropskim zvaničnicima da je rat pokazao da Evropa treba da postane prava sila i da bude nezavisna u oblastima energije i sigurnosti.
La guerre est là sur notre sol.
Rat je ovdje na našem tlu. Ako i dalje trebamo dokazivati da je Evropa više od potrošačkog tržišta, sila koja mora razmišljati o svojoj energetskoj nezavisnosti, svojoj sopstvenoj klimatskoj tranziciji, u Evropi sposobno je da brani svoje granice, svoje građane i projektuje se prema svojim saveznicima, a također moramo braniti svoj tehnološki suverenitet, rat kroz koji prolazimo to okrutno pokazuje.
La guerre que nous sommes en train de vivre.
Inače, radi se o drugom paketu sankcija u ovoj sedmici. U utorak 22. februara Vijeće ministara Evropske unije odobrilo je prvi paket sankcija protiv Rusije. I Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države objavile su u četvrtak uvečer nove pakete sankcija za Rusiju, koje se većinom odnose na bankarski sektor i pojedince. SAD su najavile i sankcije za Bjelorusiju. U jutrošnjem obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je građanima na ukrajinskom i na ruskom apelovao na Rusiju za prekid vatre.
Jutros sami branimo svoju zemlju. Kao i juče, najmoćnije zemlje sveta gledaju izdaleka. Da li su jučerašnje sankcije uverile Rusiju? Vidimo na našem nebu i na našem tlu da to nije dovoljno.
Od početka ruske invazije prema podacima ukrajinskih vlasti 137 osoba je poginulo i vojnika i civila i više od 160 je povrijeđeno. Ujedinjene nacije procjenjuju da je oko 100.000 Ukrajinaca napustilo domove.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko desetina građana okupilo se u centru Sarajeva kako bi dali podršku Ukrajini. Evo šta su neki od njih izjavili.
Preživili smo naš ovdje raz, znamo šta to znači, žao nam tog naroda, solidaršimo se s njima. Strah je i nas, i za nas ovdje sad ovi situacije.
Mi trebamo da razumimo da ovo nije problem samo Ukrajine, ovo je problem cijelog našeg svijeta i cijeli svijet treba da odgovore na njega adekvatno, da zaustavi agresiju.
Meni je drago da je grad Sarajevo odlučio sinoć projekcijom na vijećnici da zvanično uputi poruku solidarnosti narodu Ukrajine. Mislim da je to izuzetno važno, mislim da Sarajevo kao grad koji je posljednji glavni grad u Evropi koji je uništen od strane sličnih barbara koji sada uništavaju Kijev i druge evropske gradove mora da pošalje takve poruke mira, poruke solidarnosti. Zaista, još jednom kažem, drago mi je da građani Sarajeva i građanke Sarajeva se odazvali na ovaj protest u ovakvom broju, vidim da ih još pristiže i to je najmanje što možemo da uradimo, a nadam se da će se Bosna i Hercegovina i njene vlasti pridružiti inicijativama za sankcije protiv Rusije koja vrši agresiju, otvorenu agresiju na Ukrajinu, državu u Europi 21. stoljeća.
Zbog pogoršane sigurnosne situacije na međunarodnom nivou, odnosno rata u Ukrajini, u Bosnu i Hercegovinu stižu novi vojnici EUFOR-a. 500 rezervnih vojnika snaga Evropske unije dolazi da pojača 600 koji su već stacionirani u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci za sigurnost smatraju da ova odluka nema veze sa direktnim prijetnjama po Bosnu i Hercegovinu, nego da je tu radi prevencije. Više u prilogu Gorana Katića.
Evropske vojne snage EUFOR Althea na teritoriji Bosne i Hercegovine će dobiti pojačanje. Kako je 24. februara saopšteno iz EUFOR-a, u naredne dvije sedmice četiri čete sa oko 500 pripadnika rezervnih snaga EUFOR-a će iz predostrožnosti biti raspoređene u zemlji kao pojačanje za postojećih 600 vojnika. Ovi vojnici stižu dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Vojno-politički analitičar Đuro Kozar smatra da pojačanje trupa nije prouzrokovano nikakvom neposrednom opasnošću za BiH, nego ga treba posmatrati preventivno.
U Evropskoj uniji, u Briselu, odlučili su da zbog određenih razloga, a to su bojkot institucija državnih iz Republike Srpske, pokušaj razvlašćivanja državnih organa i zbog poteza koji se prepoznaju kao separatistički, treba bolje nadzirati sigurnosno stanje na terenu.
U prethodnih nekoliko mjeseci vlasti u BiH entitetu Republika Srpska su sve upornije u pokušajima da prenesu nadležnosti sa nivoa države na nivo entiteta, iako u javnim istupima insistiraju da nemaju secesionističke planove i da sve rade u skladu sa Ustavom BiH. U ovim pokušajima RS je često imala podršku Rusije koja, između ostalog, ne priznaje autoritet visokog predstavnika u BiH, Kristijana Šmita. Stručnjaci za bezbjednost ocjenjuju da je pojačavanje snaga EUFOR-a više vezano za ove aktivnosti nego za sukob u Ukrajini. Neće biti posebnog raspoređivanja snaga EU, ocjenjuje Alija Kožljak, šef odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom univerzitetu Birch i bivši vojni predstavnik BiH pri NATO-u. On smatra da su oni tu da pripreme teren ako bi bile potrebne obimnije akcije.
Najavljeno raspoređivanje rezervnih snaga EUFOR-a pod pokroviteljstvom operacije Althea jeste signal pokazivanja odgovornosti Evropske unije da ispuni svoj mandat onako kako je definisan rezolucijom Vijeća sigurnosti, a to je da svaka naznaka ugrožavanja sigurnosti Bosne i Hercegovine će biti propraćena adekvatnim sigurnosnim mjerama.
Ruska federacija provodi svoje sajber aktivnosti u BiH, a prisutna je i preko svoje obavještajne mreže, tvrdi Đuro Kozar. Ipak, bar za sada, nema ništa od neposrednog ruskog vojnog uticaja.
Kad bi mogli Rusi aktivnije da djeluju, kad bi recimo Bosna i Hercegovina bila blizu ulaska u NATO, oni bi onda, kao 2016. što su pokušali u Crnoj Gori, da onemoguće taj prijem Bosne i Hercegovine u NATO i tada bi moglo eventualno u Bosni i Hercegovini doći do neposrednijeg i, tako da kažem, jačeg uticaja Rusije.
Snage EUFOR-a se nalaze na teritoriji BiH od 2004. godine. EU i NATO, prema sporazumu iz 2003. godine, mogu u bilo kom trenutku u kratkom roku rasporediti dodatni broj vojnika u BiH u slučaju prijetnje po bezbjednost. Sa početnog kapaciteta od 7000 vojnika, a zbog pozitivnih promjena u bezbjednosnoj situaciji, taj broj je više puta smanjivan. Mandat snaga EUFOR-a u BiH je produžen jednoglasnom odlukom Savjeta bezbjednosti 3. novembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za ponedjeljak najavila tematsku sjednicu o posljedicama rata u Ukrajini na ekonomiju u ovom BiH entitetu. U Ukrajinu Bosna i Hercegovina izvozi godišnje oko 4,5 miliona eura i to je najviše farmaceutskih proizvoda, proizvoda od gvožđa i čelika, uvozi drvo i proizvode od drveta. Vrijednost uvoza u prošloj godini bio je 19 miliona eura. Ukupan izvoz iz BiH u Rusiju prošle godine iznosio je oko 54 miliona eura. Bosna i Hercegovina još uvijek nema jedinstven stav kada je u pitanju rat u Ukrajini. Milorad Milojević.
Saša Spasojević radi u firmi Poljo Agro u Šamcu na sjeveru Bosne i Hercegovine koja se bavi proizvodnjom sadnica voća te njihovim izvozom u Rusiju. Zbog rata u Ukrajini Spasojević za Radio Slobodna Evropa ističe da strahuje kako će plasirati robu ove godine.
U problemu smo. Mi sad upravo treba da krenemo sa isporukama baš ovih dana. Ima vrednost do kraja marta da se isporuči da se tamo do kraja aprila posadi. Ako se ne to ne uradi, mi nemam, bi pohvalno možda bati.
On dodaje da je samo prošle godine izvoz njegove firme u Rusiju iz Bosne i Hercegovine bio u vrijednosti oko 200.000 evra. Vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju zajednički stav kada je u pitanju odgovor BiH na rat u Ukrajini. To se odnosi i na suočavanje Bosne i Hercegovine sa mogućim ekonomskim posljedicama. Premijer jednog od dva BiH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić, na najavio je za ponedjeljak 28. februar tematsku sjednicu vlade koja bi trebala biti posvećena posljedicama ukrajinske krize na ekonomiju i njihovom ublažavanju. Analitičari upozoravaju da bi rat u Ukrajini mogao kao direktnu posljedicu imati uticaj na uvoz prirodnog gasa u Bosnu i Hercegovinu. Gas u BiH stiže najvećim dijelom iz Ruske federacije, a ujedno je to i roba koja se najviše uvozi iz Rusije. Prošle godine, prema podacima Spoljnotrgovinske komore, iz Rusije je uvezen gas vrijedan blizu 56 miliona evra. Ljubo Glamočić, direktor Gas Resa, jedne od kompanija koja je zadužena za snabdjevanje tržište gasom Bosne i Hercegovine, ističe da nema razloga da dođe do problema u snabdjevanju gasom.
Bosna i Hercegovina i Republika Srpska se snabdjeva preko gasovoda koji ide kroz Rusiju, ulazi u Crno more preko Bugarske i Srbije, dolazi do Šepka, tako da ne vidim ni jedan razlog da se prekine snabdijevanje, a cijena gasa su definisane ugovorima do kraja maja.
Almir Bečarević, bivši direktor BH Gasa, ističe da Bosna i Hercegovina uopšte nije spremna za moguću gasnu krizu.
Znači, zemlje radile su nešto, a mi jednostavno, ne da nismo ništa radili, nego valjda politike misle da se to samo od sebe riješi.
U prošloj godini uvoz iz Rusije iznosio je nešto više od 142 miliona evra. U istoj godini BiH izvezla robu u Rusiju u vrijednosti oko 54 miliona evra. Kad je riječ o trgovinskoj razmjeni sa Ukrajinom, također preovladava uvoz. U prošloj godini iz te zemlje u BiH stigla roba vrijedna oko 19 miliona evra, dok je BiH izvoz iznosio nešto više od 4,5 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sjedinjene Američke Države su uvele paket sankcija i za bankarski sektor u Rusiji, među kojima je i Sberbank. Također je i Evropska unija uvela sankcije za 70% ruskog bankarskog sektora. Ova banka posluje i u Bosni i Hercegovini, međutim ona je prodana prošle godine, ali je taj proces još uvijek u toku i trebao bi da bude završen u ovoj godini. Neki građani su zabrinuti i podižu novac sa ove banke, međutim nadležni smatraju da nema potrebe za tim, jer je Sberbanka pod jurisdikcijom Evropske centralne banke. Više u prilogu Lejle Omeragić-Ćatić.
Nešto ne želim da me Rusi upravljaju, što će jedini razlog.
To je moja vrsta bojkota.
Podići i staviti na drugu banku. Ne želim u Ruskoj banci ništa da ima.
Kaže jedna građanka Sarajeva koja je bila u redu pred Sberbankom BiH u petak 25. februara čekajući da podigne svoju ušteđevinu. Pošto su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije između ostalog i Sberbanci Rusije, vlada zabrinutost u vezi sa poslovanjem Sberbanke u Bosni i Hercegovini. Berislav Kutle, predsjednik Udruženja banaka BiH, smatra da nema razloga za zabrinutost, te kaže da je Sberbanka u BiH pod jurisdikcijom Evropske centralne banke i radi sa eurima, a ne sa dolarima.
Dolarske transakcije Sberbanka Rusije i ne bi se trebalo održavati na Sberbanku BiH. Prije su bile sankcije Sberbanci, ali se nisu održavale na njoj pravno sjedište ovoj u Austriji i radi po ingerenciji Evropske centralne banke.
Kada su u pitanju sankcije koje uvodi Evropska unija za 70% ruskog bankarskog sektora, Kutle navodi da je problem dvostruk.
Jedno je prema ruskom bankarskom sektoru, a drugo je što ima dosta evropskih banaka koje imaju dosta poslovanja i poslovnica u Rusiji i one će imati jedan dio problema od Raiffeisen pa nadalje, mislim da već se na njihove dionice odražava, jer koja se god negativna situacija desi, ljudi povlače ručnu i prave kaos, tako da je uvjetno rečeno normalno očekivati taj neki nered na tržištu i financijskom i u trgovinama od brašna pa nadalje ovo jedno kratko vrijeme dok se to ne vidi ni stabilizira. Jer ja mislim, ne samo ja, da ovo neće predugo trajati.
On dodaje kako povlačenje novca iz banke građana zbog straha ne može uticati dugoročno na bankarsko tržište u Bosni i Hercegovini, jer su svakako bosansko-hercegovačke banke duplo likvidnije od onoga što treba biti.
Svakako banke imaju u BiH duplo veću likvidnost od one što treba, tako da bi im teoretski dobro došlo da se malo smanji, ne bi imali troška. Znači, ne može to utjecati na bankarski sektor.
Drugi građanin podiže novac, kako kaže da ima štek, ali nije pretjerano zabrinut.
Nisam zabrinut, ona, sam htio biti neki mali izgled, imam onaj kao štek da cijela situacija na mjestu.
Sberbank BiH posluje običajno, pružajući sve proizvode i usluge svim svojim klijentima, navodi se na službenoj stranici Sberbank BiH i potvrđuje kako je ova banka još uvijek dio grupacije Sberbank Europa, europske financijske institucije s europskom bankarskom licencom. Također u saopštenju u vezi sa trenutnom geopolitičkom situacijom Sberbank BiH piše kako posluje na lokalnom tržištu, prvenstveno je na usluzi klijentima u BiH pod regulativom i nadzorom Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Sberbank Europa je 3. novembra potpisala ugovor sa AIK bankom Beograd, Gorenjska banka Kranj i Agri Europa Kipar Limited za prodaju svojih kćerka banaka u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Mađarskoj, Srbiji i Sloveniji. Zatvaranje transakcije, tada je navedeno, bit će završeno u 2022. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
U magazinu TV Liberty Radio Slobodna Evropa govorimo o Ukrajini, nakon što je proglašeno ratno stanje. Da li predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je naredio vojnu operaciju u toj zemlji, vratio rat u Europu, te kakve posljedice po svijet koji poznajemo ovaj sukob može imati? Civili u područjima pod kontrolom vlade u istočnoj ukrajinskoj regiji Donbas izloženi su sa većem granatiranju separatista koje podržava Rusija, izvještavaju novinari ukrajinskog servisa Radio Slobodna Evropa.
Pravo je čudo da nas geleri nisu pogodili, kao da je sam Bog zaštitio mene i moje dijete. Suprug je bio na poslu. Kad je počelo granatiranje, kćerka mi je prišla i rekla da se boji. Kad je postalo jače, rekla sam joj da legne na pod. Da je ovdje pogodilo, ne bismo bili žive.
Što čeka Ukrajinu i mogu li sankcije zaustaviti invaziju Rusije i Vladimira Putina?
Ukoliko bude nekih težih sankcija tipa isključivanja Rusije iz financijskih tokova, sasvim sigurno da će i Rusija uzvratiti sa isključivanjem Europe iz energetskih tokova.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Budućnost NATO-a, Transatlantskog sigurnosnog saveza, u središtu je sukoba između Rusije i Zapada oko Ukrajine. Moskva želi garancije da će njenom susjedu, bivšoj sovjetskoj državi, biti trajno zabranjeno pridruživanje savezu predvođenom Sjedinjenim Državama. Također je pozvao NATO da prekine sve vojne aktivnosti u istočnoj Europi, okrivljujući ga za podrivanje bezbjednosti u regionu. Adnan Čomor.
Na sastanku Sjevernoatlantskog saveza 24. februara odlučeno je o razmještanju dodatnih odbrambenih kopnenih i vazdušnih snaga, kao i dodatna pomorska sredstva u istočni dio alijanse. Za invaziju Rusije na Ukrajinu generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je rekao:
Mir na našem kontinentu je narušen. Sada imamo u Europi u razmjerama i tipa za koji smo mislili da pripadaju historiji.
U svjetlu dešavanja sa invazijom Rusije na Ukrajinu neke evropske države preispituju svoju neutralnu poziciju u odnosu na NATO savez. Finska sada glasno razmišlja o tome da li treba da se pridruži alijansi, što zanemaruje ultimatum Moskve da vojni savez ograniči svoje širenje u Europi. Ranije su finski predsjednik Sauli Niinisto i premijerka Sanna Marin naglasili da je ta zemlja zadržala mogućnost traženja članstva u NATO-u u bilo kojem trenutku. Sauli Niinisto je tom prilikom poručio:
Neka se još jednom naglasi, manevarski prostor i sloboda izbora Finske također uključuje mogućnost vojnog usklađivanja i prijave za članstvo u NATO-u ako mi sami tako odlučimo.
Sanna Marin, premijerka Finske i najmlađa premijerka u Europi, je dodala:
Neka se još jednom naglasi, manevarski prostor i sloboda izbora Finske također uključuje mogućnost vojnog usklađivanja i prijave za članstvo u NATO-u ako mi sami tako odlučimo. Finska je spremna da se prijavi za NATO članstvo ako pitanja nacionalne sigurnosti postanu akutna.
Ukrajina je više puta izjavljivala svoju namjeru da postane država članica NATO-a, cilj koji je zapisan u ustavu zemlje. Ulazak u alijansu povećao bi odbrambenu snagu Ukrajine zbog NATO-ovog principa kolektivne odbrane. Taj princip utvrđen je članom 5 osnivačkog ugovora NATO-a, znači da se napad na jednog saveznika smatra napadom na sve saveznike koji ih obavezuje da štite jedni druge. Ukrajina ima partnerstvo sa NATO-om od 1992. godine. NATO je uspostavio komisiju Ukrajina-NATO 1997. godine, pružajući forum za diskusiju o sigurnosnim pitanjima i kao način za unapređenje odnosa NATO-a i Ukrajine bez formalnog sporazuma o članstvu. Članstvo u NATO značajno bi povećalo međunarodnu vojnu podršku Ukrajine, omogućavajući vojnu akciju NATO-a unutar Ukrajine i zajedno sa pripadnicima njene vojske. Ova garancija vojne moći bi djelovala kao čvrsto sredstvo odvraćanja od ruske agresije. NATO je jasan u pogledu granica svoje podrške zemljama koje nisu članice. Iako je podržao zemljene članice poput Afganistana tokom humanitarnih vanrednih situacija, NATO se ne obavezuje da raspoređuje trupe u državi koja nije članica, prenosi The Conversation. Članstvo bi Ukrajinu čvršće privuklo Europi, što bi činilo vjerovatnijim da bi se Ukrajina pridružila Europskoj uniji, što je još jedan politički cilj ove zemlje. Članstvo bi također pomoglo zemlji da izgradi bliži odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ulazak u alijansu bi Ukrajinu dodatno udaljio od ruske sfere utjecaja. Ali regionalne tenzije bi se mogle pogoršati ako Ukrajina postane članica NATO-a, jer je Rusija rekla da bi proširenje alijanse protumačila kao direktnu prijetnju. Sve članice NATO-a moraju jednoglasno odobriti novu zemlju zasnovanu na faktorima kao što su funkcionalna demokratija i neriješeni vanjski i teritorijalni sporovi, tako da aktualna situacija u Ukrajini nikako ne ide u prilog. Članstvo u NATO-u je otvoreno za svaku europsku zemlju koja može doprinijeti sigurnosti sjeveroatlantskog područja. Zemlje koje teže članstvo slijede akcioni plan za članstvo, proces prijave koji uključuje zemlje koje detaljno navode svoju sigurnosnu i političku politiku. Državi može biti potrebno i 20 godina da završi plan i dobije prijem, kao što je recimo bilo u slučaju Sjeverne Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Najvažnija stvar za Crnu Goru i kratkoročno i dugoročno je to što je članica NATO saveza, što je obezbjeđuje stabilnost. U suprotnom, imali bismo velikih problema, kaže za Radio Slobodna Evropa Savo Kentera, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori, komentarišući dešavanja u Ukrajini i sličnosti okolnosti koje dijele Crna Gora i Ukrajina. Naglašava da će Rusija nadalje na unutrašnjem planu pokušavati da destabilizuje Crnu Goru. Prilog Anete Durović.
U ovom kritičnom trenutku Crna Gora mora da bude faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu koji će predvoditi čitav region na putu ka Evropskoj uniji. Zbog toga od velikog značaja da se u što kraćem roku izabere nova evropska prozapadna vlada koja će stati u zaštitu evroatlantskih vrijednosti i koja će se suprotstaviti ruskom uticaju kako u zemlji tako i u regionu Zapadnog Balkana. Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Savo Kentera, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori. On jasno vidi paralelu između situacije Ukrajine i Crnoj Gori i naglašava koja je srećna okolnost po Crnu Goru.
Najvažnija stvar koja je za Crnu Goru to je da smo članica NATO saveza i to je ono što negdje čini mi se i dugoročno i kratkoročno je najbolja stvar za Crnu Goru. Da nije tako, mi bi ovdje već imali velikih problema zbog svega onoga što je Rusija pokušala da uradi u proteklom periodu, zbog svega onoga što Rusija u kontinuitetu pokušava da uradi u Crnoj Gori i ne samo u Crnoj Gori nego na prostoru Zapadnog Balkana. Kada govorim o tome, onda prije svega mislim na izazivanje haosa i na podrivanje ovih demokratskih sistema koji postoje kako u Crnoj Gori, tako i u drugim zemljama članicama NATO-a.
S druge strane, Kentera naglašava da će Rusija pokušati na drugačije načine da naudi Crnoj Gori.
Na unutrašnjem planu i izunutra potpomognuta lokalnim akterima koji su itekako privrženi Rusiji, koji u Rusiju gledaju kao u Boga, pokušati da preko njih destabilizuje Crnu Goru i pokušati da izazove neke situacije koje apsolutno niko, nijedan normalan građanin ne želi da vidi. To je ono na čemu nova vlada koja treba da se formira što prije, koja mora biti definitivno prozapadna i proevropska vlada, mora raditi da suzbije takve elemente i da vrlo jasno i Rusiji i svima onima koji pokušaju da podrivaju ovaj sistem ovdje jasno stavi do znanja da ovdje takve akcije i takve operacije neće moći proći.
Iz navedenih razloga, smatra Kentera, ključno je da NATO saveznici pokažu odlučnost i snažno se suprotstave agresoru i antidemokratskim vrijednostima koje Putin pokušava da nametne Ukrajini, ali i ostatku Europe.
I možda i najveća greška Zapada u proteklom periodu, što nije se poslala jedna jasna poruka kada je Rusija preko svojih bezbjednostnih službi radila sve i svašta u NATO članicama. Govorimo o Velikoj Britaniji, govorimo o Americi, govorimo o bilo kojoj drugoj zemlji, kada su se ljudi ubijali, kada je Rusija ubijala novinare, kada je Rusija radila najgore moguće stvari, a Zapad vrlo blagim reakcijama odgovarao na takve njihove akcije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.